spun bun găsit în emisiunea Sănătate cu Prioritate. Sunt Raluca Matescu și nu am simțit niciodată durerile acelea puternice de provocate de o sinuzită. E adevărat că niciodată nu trebuie să spui niciodată, însă în ediția de astăzi mi-am propus să vorbesc despre acest subiect cu un medic specialist ORL din empatie față de acele persoane destul de multe pe care le-am auzit plângându-se că au această afecțiune și nu mai știu ce să încerce. Pe de altă parte, vreau să mă asigur că rămân în totală necunoștință în ceea ce privește durerea și vreau să descoper cum previn apariția sinuzitei. Imunitatea noastră este foarte scăzută în sezonul rece, iar sănătatea noastră are de suferit, fie că e vorba despre clasica răceală de sezon pe care o putem contacta sau de frigul care ne activează probleme de sănătate poate mai vechi. Cu siguranță, una din cele mai frecvente afecțiuni din sfera ORL este sinuzita. Dacă doriți să rămâneți sănătoși și iarna aceasta și să nu vă supere această afecțiune, vă invit să urmăriți dialogul de astăzi cu medicul și dacă aveți, ca și mine, prieteni care au nevoie de aceste informații, dați un share live-ului emisiunii de pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate. Apoi, dacă aveți o întrebare pe marginea subiectului, o aștept în secțiunea comentarii. Mă întorc imediat să vă spun cine este medicul care ne va oferi toate informațiile medicale de care avem nevoie astăzi.
Nas înfundat, secreții purulente, dureri de cap, dureri la nivelul feței, oboseală, febră, pot fi semne ale sinuzitei. O afecțiune frecventă în perioadele friguroase când se înmulțesc răcelile și gripa. Sinuzita acută este adesea o complicație a unei infecții respiratorii de sezon. Sinuzita afectează toate categoriile de vârstă, copii, tineri, adulți, vârstnici. Potrivit statisticilor, se estimează că între 6 și 15% din populație suferă anual episoade de rinosinuzită acută. Sunt predispuși la episoade repetate de sinuzită copiii cu alergii respiratorii sau astm, adulții cu alergii, cei cu boli cronice respiratorii, cei cu imunitate scăzută sau persoanele care fumează. Diagnosticul de sinuzită trebuie stabilit de medicul ORL pe baza examenului clinic și, uneori, a unor teste imagistice. Acestea, din urmă, sunt necesare pentru a evidenția exact cauza suferinței, mai ales în cazul sinuzitelor cronice.
Am revenit în platou, alături de mine se află dr. Cristina Ștefan, medic specialist ORL și vom vorbi despre sinuzită. Bun venit la Sănătate cu Prioritate!
Bună seara și bine v-am găsit!
Este sezonul sinuzitelor?
Mereu este, dar mai ales în anotimpul rece, da, într-adevăr, crește prevalența acestui diagnostic. Rinosinuzita este o patologie frecvent întâlnită. Pacienții frecvent se adresează medicului specialist pentru diferite simptome care traduc o rinosinuzită. Ce este rinosinuzita? Este o afecțiune inflamatorie a mucoasei nazale și a sinusurilor paranazale. Putem clasifica sinuzita în funcție de etiologie. Dacă vorbim de etiologie, avem rinosinuzitele virale, bacteriene și fungice. Dacă vorbim despre durată, avem rinosinuzite acute, subacute și cronice. Rinosinuzitele acute sunt acele sinuzite care, a căror simptome nu durează mai mult de 4 săptămâni. Între 4 și 12 săptămâni avem rinosinuzitele subacute și după 12 săptămâni vorbim deja de rinosinuzite cronice.
Unde n-am vrea să ajungem?
Nu. Cum se pune diagnosticul? Diagnosticul se pune pe baza istoricului pacientului, a anamnezei, a examenului clinic și este întărit de examene paraclinice, cum ar fi examinarea endoscopică sau fibroscopică, computerul tomograf sau radiografia simplă de sinusuri.
E deranjantă această primă metodă de care ați spus, când este invaziv un pic?
Endoscopia.
Endoscopia, exact.
Endoscopia este un pic mai deranjantă decât fibroscopia. Fibroscopia este o manevră blândă care utilizează practic o fibră optică flexibilă ce are o grosime de 3-4 mm. E o manevră atraumatică. Inițial pacientului se efectuează o ușoară anemizare a foselor nazale sau o ușoară anestezie a foselor nazale și ulterior cu această cameră video, această cameră se introduce pe nas și practic este examinată atât structura nasului, adică structura aparatului respirator, nasul, gâtul și gâtul, faringele și laringele. Deci se poate efectua atât copiilor cât și adulților. Și personal am avut și copii mici de 3-4 ani care au stat cu minței și au suportat această manevră.
Poate ați avut o metodă mai ingenioasă de a-i, de a-i păcăli într-un fel.
Nu, nu. Doar această ușoară anestezie și manevra blândă. Adică e important să fii blând când efectuezi această fibroscopie. Endoscopia, într-adevăr, este un pic mai neplăcută, deoarece se utilizează o tijă rigidă și atunci, evident, este mai neplăcut pentru pacient.
Dar cum alegeți, în ce fel, care metodă de investigație?
Amândouă sunt extrem de utile, ne ajută în stabilirea diagnosticului corect, depinde de dotarea cabinetului și, practic, inițial eu optez pentru fibroscopie, dacă o am la îndemână, și ulterior endoscopia.
Haideți să vorbim puțin despre simptome. Despre ce simte un om când are sinuzită și să nu se confunde cu o durere de cap banală sau complicată, gen migrenă.
Simptomele sunt de două tipuri, majore și minore. Ce simte pacientul? Simte o durere, o cefalee frontală sau o durere, o senzație de plenitudine. Simte, are obstrucție nazală. Obstrucția nazală sau senzația de nas înfundat. Are rinoree anterioară sau posterioară sau secreții nazale anterioare și posterioare. Dintre simptomele minore ar fi halitoza sau senzația sau respirație urât-mirositoare. Avem durerile dentare, avem febra care nu este cea din faza acută, din rinosinuzita acută, mai avem oboseală musculară, otalgie sau durere la nivelul urechii, care este o durere reflex. Și diagnosticul se stabilește prin evidențierea a două simptome majore sau un simptom major și două minore. Deci pacientul în principiu vine pentru senzație de nas înfundat, pentru secreții, pentru durere cu senzație de plenitudine, poate fi cu tuse sau fără tuse, se poate prezenta și cu durere la nivelul urechii, dureri dentare, pentru că și dantura este un factor declanșator al unei rinosinuzite.
Interesant asta.
Da, se numește rinosinuzită odontogenă, iar atunci când există un focar infecțios la nivel dentar, acesta se poate transmite și poate determina o rinosinuzită acută, ulterior cronică, odontogenă.
Apropo de simptome și de autodiagnosticare, să zicem, eu știu că atunci când vreau să văd dacă am sinuzită sau nu, că așa am auzit, lumea își palpează în zona aceasta frunții, la unde se termină sprâncenele, unde se unesc sprâncenele, se palpează și dacă este dureroasă zona respectivă, ne spunem și noi ca medici, avem sigur sinuzită. E corectă această
încercare corectă, de diagnosticare? Da, pentru că sunt niște puncte sinusale dureroase atunci când avem o sinuzită. Și într-adevăr, există în regiunea frunții puncte sinusale deasupra sprâncenii, între sprânceană și unghiul intern al ochiului și la nivelul regiunii maseterine sau geniene, deasupra arcadei dentare, care într-adevăr sunt puncte sinusale care pot fi dureroase sau nedureroase, iar atunci când sunt dureroase ne ajută în diagnosticarea rinosinuzitei acute.
Ați spus că și o simplă sau complicată infecție dentară poate să conducă spre sinuzită. Ce alți factori, poate externi sau interni, pot să provoace rinosinuzita?
O obstrucție nazală, cum ar fi o rinită cronică, o rinită alergică, o deviație de sept, un corp străin, sunt factori declanșatori ai unei rinosinuzite. Se spune că sinuzita se naște, trăiește și moare odată cu rinita. Rinita este reprezentată de fapt de o inflamație cronică a mucoasei nazale, mucoasa care tapetează fosele nazale. În anatomia foselor nazale avem cornete inferioare, mijlocii și superioare. În rinită este îngroșată mucoasa de la nivelul cornetului inferior și acesta obstruiază ostiumiurile naturale ale sinusurilor și declanșează această rinosinuzită. Practic este blocat orificiul care prin care se drenează sinusurile feței. Și orice obstrucție la acest nivel determină o presiune negativă, secrețiile stagnează și ulterior se suprainfectează și apare rinosinuzita.
Am înțeles acum de ce, chiar voiam să vă întreb, de ce ați spus că deviațiile nazale pot favoriza apariția sinuzitei, tocmai că obstrucționează
aceste ostiumuri naturale ale sinusurilor nazale. Sinusurile sunt anterioare și posterioare. Avem sinusuri maxilare, sinusuri etmoidale anterioare și posterioare și sinusuri sfenoidale și frontale. Durerea este diferită. În sinuzita maxilară avem o durere frontală, o cefalee frontală și cu o presiune, cu o plenitudine la nivelul regiunii maxilare cu puncte sinusale dureroase. În sinuzita etmoidală avem la fel o presiune la nivelul ochilor și frunții cu plenitudine care se accentuează atunci când pacientul stă cu capul în jos. De multe ori se plânge de durere la nivelul ochiului, de fotofobie, de lăcrimare, iar în sinuzitele sfenoidale, sinusul sfenoid e un sinus posterior și atunci durerea este situată în spate, în vertex și sinuzita sfenoidală este considerată o urgență medico-chirurgicală și trebuie intervenit chirurgical.
Mă gândeam la cum deosebim sinuzita de răceală și apoi cum ajungem într-o stare cronică. Cum ajunge sinuzita cronică? Nu îl deranjează pe pacient astfel încât să intervină și să nu ajungă în faza numărul 3?
Da, după cum am spus, sinuzita cronică apare după 3 luni de simptome tratate, dar care n-au răspuns la tratamentul
medicamentos. Deci e vorba de faptul că
medicamentos.
Nu s-a răspuns la tratament.
Bineînțeles, sunt simptome, adică sunt pacienți care au o rinosinuzită și nu urmează niciun tratament sau un tratament, o automedicație incorrectă și atunci se poate ajunge la sinuzită subacută între 4 și 12 săptămâni sau cronică după 3 luni, începând cu 3 luni. Automedicația este foarte importantă, în sensul că de primă intenție pacientul este obișnuit să ia un antibiotic pentru orice secreții nazale sau orice durere de cap, ceea ce este greșit. În primul rând ar trebui să se recomandă un decongestionant nazal. Da, și un tratament antipiretic, iar dacă simptomele se remit, nu se ajunge la un tratament antibiotic.
Sunt persoane care, odată ce se autodiagnostichează acasă, intră pe internet, văd cam care sunt simptomele, știu exact, se palpează la sinusuri, au simțit durerea respectivă, o cunosc și au tot felul de remedii din natură. Și atunci nu vin la medic și apelează la tot felul de plante, ceaiuri. Sunt bune aceste lucruri la care apelează pacienții?
Depinde. Unele nu sunt contraindicate și atunci pot ajuta sau pot ameliora simptomatologia, dar nu este tratamentul corect.
Este ceva contraindicat 100%? Din,
dacă, de exemplu, este o rinosinuzită virală, da, nu este bacterian, atunci este contraindicat antibioticul. Pentru că nu face decât ca organismul să capete rezistență la acel antibiotic și atunci când e nevoie nu va mai fi eficient. Nu neapărat contraindicat. Soluțiile saline, de exemplu, ajută. Aerosolii ajută, nu fac rău, însă nu sunt suficiente. Da, e foarte important decongestionantul nazal, tratamentul cortizonic, dar vorbim despre asta la tratament.
Exact. Spuneți-mi dacă există un factor, ar fi, de exemplu, curentul, că românii se feresc foarte mult de curentul rece, de a să nu stai în curent, să nu mergi cu geamul deschis de la mașină, că îți vine curentul fix în față și s-ar putea să faci sinuzită. Se poate face sinuzită și din forma aceasta de expunere la aerul condiționat sau...
Sigur că da. Umezeala, frigul și așa zisul curent pot declanșa o sinuzită, mai ales dacă pacientul are deja a mai avut simptome, dacă are o obstrucție nazală și atunci aceștia sunt niște factori declanșatori. De multe ori pacientul are deja niște simptome sau a mai avut, le-a mai tratat și orice rinosinuzită diagnosticată și tratată incorrect se reacutizează odată cu acești factori declanșatori, cum ar fi frigul și geamul deschis. Deci, da.
Pentru iarna aceasta, care pare că e foarte geroasă, a început cu temperaturi foarte scăzute, sunt în țară și minus 16, minus 20 de grade, am verificat eu. În condițiile acestea, dumneavoastră considerați că este un anumit fel în care ar trebui să purtăm o căciulă? Am avut discuția asta cu niște prietene și unele erau convinse 100% că n-ar trebui să punem căciula deasupra frunții, ci frunta trebuie să fie complet acoperită ca să ne ferim de sinuzite. Are vreo
legătură
sau vreo bază științifică?
Da, e în regulă să punem căciula deasupra sprâncenelor. Nu trebuie neapărat să acopere și ochii sau ceva, dar nici să fie pe vârful capului, pentru că atunci nu prea
nu
văd rostul.
Nu suntem protejați deloc.
Așa, cât de cât să acopere fruntea. Deci ar trebui protejată, da, de frig, mai ales dacă am mai avut niște simptome până acum, atunci clar trebuie să ne protejăm mai mult decât alți pacienți care nu s-au mai întâlnit cu o astfel de durere de cap.
Au făcut ei ceva? Putem să facem, să ne călim într-un fel?
Un stil de viață sănătos, o alimentație corectă, bazată pe fructe și legume proaspete cât se poate, încăperea să fie aerisită, să evităm aglomerația, deci ăștia sunt niște factori care ne ajută în prevenirea unor
să nu trecem de la viroze. O temperatură la alta,
schimbarea bruscă a temperaturii, da, și acesta poate să fie un factor declanșator. Și acesta, da, schimburile bruște de temperatură.
Adică să nu ne facem 30 de grade în casă, că e frig și apoi ieșim la minus 30 de grade.
Da.
Am vorbit despre simptome, despre ce putem face, cum investigăm această afecțiune. Și apropo, când trebuie să ne adresăm medicului? Căci vedem că acasă putem să ne, să facem, să ne prescriem o automedicație. Dar când decidem să mergem la medic să tratăm sinuzita?
Părerea mea că după 5-7 zile în care avem o durere de cap cu obstrucție nazală, cu niște secreții care nu cedează la un tratament antipiretic, antiinflamator sau decongestionante nazale, atunci cred că e momentul oportun să se prezinte la medicul specialist. La examenul clinic se poate constata, de exemplu, la fibroscopie, că pacientul are un edem la nivelul mucoasei, că are obstrucție nazală, că are secreții purulente sau nu. Și de multe ori avem nevoie de imagistică, de un computer tomograf, care întăresc și stabilesc diagnosticul de certitudine. Radiografia simplă de sinusuri nu ne dă informații despre toate sinusurile feței și atunci computerul tomograf pentru cerebral cu focus pe sinusurile paranazale este cel indicat. Ne dă informații despre toate structurile anatomice, despre toate sinusurile feței și în cazul unei intervenții chirurgicale, atunci chiar e nevoie de acest computer tomograf.
Ați spus de vreo două ori despre intervențiile chirurgicale și sunt foarte curioasă când un pacient ajunge la bisturiu, la capitolul acesta sinuzită și ce tratamente există în momentul de față, cum tratăm corect sinuzita. Doamnelor și domnilor, luăm o scurtă pauză și ne întoarcem să aflăm toate aceste lucruri. Poate vedem și ce se întâmplă când ajungem la o stare acută, cronică a sinuzitei și ce se întâmplă dacă nu tratăm corect această afecțiune. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem imediat. Emisiunea Sănătate cu Prioritate continuă, doamnelor și domnilor. Vorbim astăzi despre sinuzită, temuta sinuzită. Cum o tratăm și oare ce se întâmplă dacă nu reușim să o tratăm corect? Care sunt pericolele? Ce complicații există? Doamna doctor Cristina Ștefan, medic specialist ORL, este în platoul nostru și continuăm această discuție. În momentul în care un pacient... O persoană nu se prezintă la medic, dar își dă seama că are sinuzită. Ce ar trebui să facă? Care este primul tratament la care ar trebui să se gândească un om care crede că are sinuzită?
Care presupune.
Presupune.
Sunt foarte utile soluțiile saline, da? Pentru că ajută la potențarea efectului spray-urilor decongestionante. La acestea se asociază aceste spray-uri care practic scad inflamația, edemul de la nivelul mucoasei nazale, deci spray-urile decongestionante, un antipiretic, un mucolitic ajută și atunci când simptomele nu cedează și durerea de cap persistă sau chiar se intensifică, secrețiile nazale devin colorate, da? Din cele transparente devin colorate, atunci e momentul să se prezinte la medicul orelist. De ce? E foarte ușor ca acasă atunci când constată că are secreții purulente să ia un antibiotic. Însă e important și antibioticul pe care îl administrăm și acesta se recomandă în funcție de antibiogramă. Se recoltează secreții de la nivelul meatului mijlociu sau de la nivelul foselor nazale și atunci în funcție de examenul bacteriologic și antibiogramă se stabilește tratamentul antibiotic corect.
Următoarele medicamente, să spunem, le sunt prescrise, bănuiesc, de medic în momentul în care acasă se agravează situația. La medic, care este tratamentul?
Tratamentul este medicamentos și chirurgical. Tratamentul medicamentos este constituit din soluții saline, din decongestionante nazale, corticoterapie locală sau sistemică, pentru că acestea ajută în sensul că scad mult mai rapid edemul de la nivelul mucoasei rinosinusale. Se asociază un antihistaminic care este și cu efect antialergic, dar și antiinflamator. Un antiinflamator este foarte important, dacă nu l-am menționat, sau antipiretic și un mucolitic. Da, care ajută ca secrețiile acumulate la nivelul sinuselor să se fluidifice și să le eliminăm.
Ați spus că atunci când tratamentul de la medic nu funcționează, tratamentul medicamentos, ajungem la chirurgie. Ce presupune această intervenție chirurgicală pentru calmarea sinuzitei, să spunem?
Tratamentul chirurgical este recomandat atunci când tratamentul medicamentos nu a funcționat și simptomele sunt mai vechi de 3 luni. Este recomandat atunci când avem, de exemplu, în ce constă tratamentul chirurgical. Tratamentul chirurgical este de două tipuri, clasic sau chirurgia endoscopică. Chirurgia endoscopică este mai puțin traumatizantă pentru pacient. Se traduce printr-o endoscopie rinosinusală, practic o cameră video. Pacientul este adormit, da? Se recomandă anestezia generală și cu ajutorul unei camere video și a unui shaver se deschid sinusurile afectate. Practic se deschide sinusul, se curăță de secreții, de formațiuni polipoase sau corp străin, dacă este cazul. Ulterior, pacientul este tamponat pentru 24 sau 48 de ore pentru că intervenția este sângerândă și zona este foarte bine vascularizată. Ulterior se scot aceste tampoane care sunt mai plăcute sau mai puțin plăcute.
Mai pe varianta B.
Așa, și după câteva zile pacientul poate pleca acasă cu câteva recomandări.
Este o intervenție cu risc? Pot apărea complicații?
Sigur că da, orice intervenție chirurgicală este riscantă. Primul risc este cel de sângerare. Chirurgia endoscopică are o mare acuratețe, dar e foarte important ca medicul chirurg orelist să cunoască foarte bine anatomia sinusurilor, pentru că pot apărea complicații orbitare, intracraniene. Ulterior, pacientul poate ulterior și pacientul se poate poate continua să aibă simptome, da, de rinosinusită, pentru că n-a fost suficient curățat, nu au fost suficient curățate sinusurile sau n-a fost extras corpul străin care a declanșat această sinusită. Se mai ascund și formațiuni tumorale care se asociază cu rinosinusite și atunci e nevoie și de o biopsie în acest caz. Deci complicații sunt și chirurgicale, dar și în afara tratamentului chirurgical, dacă nu se ajunge, dacă pacientul nu se prezintă la timp.
Odată făcută intervenția chirurgicală înseamnă că pacientul de atunci înainte nu va mai avea episoade de sinuzită? Sau
în principiu, da. Dacă intervenția este efectuată corect, atunci nu se vor mai repeta aceste episoade de rinosinusită. Dar sunt, de exemplu, rinosinusite cronice care se asociază cu polipoză nazală sau denumită rinosinusita polipoasă. Aceasta este o sinusită recidivantă, în sensul că ea va recidiva la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, chiar dacă este operată corect. Și atunci sunt și cazuri când este nevoie de o reintervenție la câțiva ani.
Cum se face recuperarea după o astfel de intervenție? Spuneați că are ceva teme pentru acasă pacientul după ce este externat.
După externare, pacientul n-are voie să facă efort timp de o săptămână. Trebuie să evite băuturile fierbinți, băile fierbinți, băuturile acidulate. Repaus, da? O săptămână e recomandat să stea acasă. Este chemat la control aproape zilnic pentru toaletarea fosilor nazale cu meșe anemizante și pentru aspirarea secrețiilor și prevenirea unor sinechii. Și cam atât, dar recuperarea este în principiu, durează recuperarea totală cam 4 săptămâni, deci după 4 săptămâni mucoasa nazală este refăcută complet. În prima lună n-are voie să facă efort și ar fi evitate zborurile.
O lună de zile și după aceea poți spune că ai scăpat de sinuzită. Pare o chestiune win-win. Dar ce se întâmplă cu pacienții care nu tratează sinuzita sau este tratată incorrect? Unde poate ajunge? Unde se poate ajunge? Care este un scenariul cel mai sumbru?
Complicațiile sunt locale și sistemice. Complicațiile locale sunt cele ușoare sunt otitele, chisturile maxilare sau rinosinuzita maxilară chistică.
Ce se întâmplă atunci? Ce fel de chisturi?
Se formează o formațiune chistică la nivelul sinusului maxilar. Practic se îngroașă mucoasa și E nevoie în acest caz de intervenții chirurgicale pentru ablația acestuia. O altă complicație este osteomielita sau răspândirea focarului infecțios la structurile osoase adiacente. O altă complicație și foarte frecvente, sau alte complicații foarte frecvente, sunt cele oculo-orbitare, pentru că orbita este în vecinătatea tuturor sinusurilor. La nivelul sinusul frontar comunică cu orbita prin planșeul orbitei, sinusurile etmoidale prin peretele medial al orbitei și sinusul maxilar prin planșeul orbitei. Și atunci este o complicație foarte frecventă. Pacientul se prezintă pentru vedere încețoșată, pentru inflamație la nivelul ochiului. Aceste complicații sunt abcesul preseptal, abcesul orbitar. Alte complicații sunt intracraniene, cum ar fi abcesul cerebral, abcesul cerebelos. Avem și complicații sistemice, cum ar fi afecțiunile pulmonare, așa, care ar fi traduse prin astm bronșic, bronșite, tracheobronșite, pneumonii, și cele generale sau sistemice sunt sepsis și șocul toxicoseptic, care duc chiar și la exitus.
Sunt foarte multe complicații și probabil că sunt și destul de periculoase în momentul în care, cum ați spus, infecția se răspândește în corp și nu pare un traseu prea fericit
al
pacientului. Există cumva o metodă de prevenție a infecțiilor sinusale? Putem să prevenim?
Dacă pacientul prezintă o obstrucție nazală, o deviație de seps, o deviație de seps sau o rinită cronică, atunci o intervenție chirurgicală pentru această deviație de seps și pentru această rinită cronică ar preveni rinosinuzitele. Evitarea schimburilor de temperatură bruște sau îmbrăcămintea corectă, igiena, o alimentație sănătoasă sunt metode de prevenție.
Igiena nazală e importantă chiar dacă nu avem sinuzită sau nu prezentăm? Există o igienă a nasului pe care poate că oamenii nu o respectă cu strictețe. Știu că ne suflăm nasul, pe românește, ca să înțeleagă toată lumea, când strănutăm sau când suntem răciți, dar în rest nu avem probleme cu igiena nasului. Există o anumită rutină pe care ar trebui să o avem la nivelul nasului, curățarea lui dimineața sau cu apă de mare? Sau există o astfel de rutină pe care ar trebui să o avem?
Da, ar fi recomandată folosirea apelor de mare sau a soluțiilor saline izotonice sau hipertonice, dar nu în exces, pentru că și acestea au ca efecte secundare uscăciunea mucoasei. Și atunci pacientul se prezinte pentru senzația de nas uscat, pentru cruste. Deci, o dată pe zi e recomandată, dar mai ales în anotimpul rece, eu recomand și soluțiile uleioase, care ajută la hidratarea mucoasei și prevenirea senzației de nas uscat, de mucoasă uscată. Deci soluțiile saline și o soluție uleioasă, da, sunt un tratament corect. Pot fi considerate o igienă corectă a nasului.
Mulțumesc că am ajuns aproape de finalul emisiunii și aș vrea, pentru că ne aflăm la debutul unei sezon rece, rece și geros, să ne vorbiți puțin despre afecțiunile acestei perioade.
Ce afecțiuni întâlnim în această perioadă? În afară de cele rinosinusale, de rinite virale, Avem otitele, care sunt o complicație a unor rinite sau rinosinuzite netratate. Avem faringite, faringoamigdalite, care pot fi virale sau bacteriene. Avem laringite, traheite sau laringotraheite. În funcție de vârstă, de durata simptomelor și de sezon, putem începe un tratament corect, medicamentos, cu un antipiretic, un antiinflamator și, în ultimul rând, dacă e nevoie, apelăm și la un antibiotic.
Pentru întărirea sistemului imunitar în perioada aceasta, ce recomandați, astfel încât la nivelul ORL să fim pregătiți să luptăm cu orice afecțiune despre care ne-ați povestit că ne poate da târcoale în sezonul rece?
În primul rând, să evităm aglomerațiile. În al doilea rând, igiena sau toaleta corectă a mâinilor și a nasului. Acum, dacă utilizăm aceste măști, ne ajută foarte mult. Pe copii mai puțin, pentru că ei nu sunt obligați atunci. Ei contactează virusurile mult mai ușor. Alimentația este foarte importantă, alimentația bazată pe fructe și legume proaspete, vitamina C în doze moderate și plimbările, da, aerisirea încăperilor, toate acestea ne ajută în prevenirea acestor afecțiuni în sezonul rece.
Sper ca telespectatorii noștri să fi bifat fiecare sfat pe care dumneavoastră l-ați menționat acum la final. Mulțumesc foarte mult pentru că v-ați făcut timp să veniți la Sănătate cu Prioritate și sper că v-ați simțit bine și că veți reveni.
Mulțumesc și eu, sigur că da, cu mare drag voi reveni.
Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost dr. Cristina Ștefan, medic specialist ORL. Rămâneți cu noi pentru că acum la finalul ediției avem și ceva pentru suflet, deci sănătate pentru suflet.
Una din cele mai mari frământări pe care un om care trece prin suferință o poate avea este întrebarea: ce plan are Dumnezeu cu treaba aceasta? De ce se întâmplă așa ceva? Cei care sunt poate pe patul de spital, cei care se luptă pentru viața lor în secțiile ATI, cu siguranță se întreabă: ce-o gândit Dumnezeu de treaba aceasta, ce plan are El cu privire la mine? Ei bine, în universul creștin există un pasaj biblic care aduce mare lumină într-un astfel de zbucium sufletesc. Când nu mai există speranță, când nu mai știm clar ce se întâmplă și de ce, Dumnezeu, ca un suveran care stă și veghează deasupra tuturor lucrurilor, vine și spune următoarele cuvinte. În Ieremia, capitolul 29, versetul 11, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Multe sunt gândurile noastre, multe sunt frământările și temerile pe care le avem, dar acestea nu fac parte din categoria gândurile lui Dumnezeu. Gândurile lui Dumnezeu pentru un om care trece prin suferință, chiar dacă nu aduce imediat acum alinare sau vindecare, chiar dacă nu anulează parcursul spre un final nefericit în moarte, sunt gânduri bune. Pentru că pentru un creștin care are speranță în Dumnezeu, viitorul trece dincolo de patul unui spital sau de groapa dintr-un cimitir. Viitorul pe care Dumnezeu îl promite celui credincios, chiar dacă trece printr-o problemă de sănătate, este aceea de a avea o nădejde și un viitor luminos în el. Vă doresc să vă binecuvânteze Dumnezeu cu gândul Lui, să vă dea speranța cea bună și lucrul acesta nu va face altceva decât să tonifice corpul nostru pentru a continua o luptă cu suferința. Fiți binecuvântați!
Sper să vă fie ajutat și sufletește cuvintele pe care le-ați auzit în rubrica Sănătate pentru Suflet. Emisiunea se încheie aici, dar nu înainte de a vă mulțumi din nou pentru că puneți preț pe sănătate din moment ce urmăriți fiecare ediție. Mulțumesc pentru feedback și pentru că distribuiți interviurile medicale și în online. Până data viitoare când ne vom reîntâlni, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Numai bine!